přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Boží. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Událost, kterou nám citované verše otevírají, zaznamenal Lukáš jako jediný z evangelistů. Dozvídáme se, že Pán Ježíš po svém pobytu na poušti přichází do svého domovského města. A když přišla sobota, vchází do synagogy. Tak se to dělalo. Bylo to jednak nařízení Mojžíšova zákona, jednak i všeobecně přijímaný zvyk. I Pán Ježíš byl zvyklý navštěvovat v sobotu synagogu. Zřejmě to tak dělal celý svůj předchozí život. Jsou lidé, od kterých slyšíte, že raději uctívají Pána Boha venku v přírodě, anebo někde o samotě. Zní to dobře a bez pochyby to mnozí z nich myslí docela upřímně. Bez ohledu na to, že se mýlí. Pán Bůh chce být uctíván uprostřed svého lidu, mezi těmi, za které obětoval svého syna. Jistě je možné chválit a vyvyšovat Pána Boha i o samotě nebo uprostřed přírody, ale společná bohoslužba církve je ještě něco jiného, něco víc. Jestli toto vědomí či pocit nemáme, bude zřejmě něco v nepořádku. Buď s naším vztahem k Pánu Bohu, k Božímu slovu, anebo, a to bude pravděpodobnější, spíš s naším vztahem k ostatním lidem v církvi. Pán Ježíš tedy chodil do synagogy. Tato zajímavá židovská instituce, tedy synagoga, vznikla v době babylonského zajetí a pak se udržela. V Babyloně, daleko od země otců a od chrámu, bez možnosti sloužit svému Bohu obětní bohoslužbou, jak to přikazoval Mojžíšův zákon, se izraelský lid postupně měnil. Jediné, co mu zůstalo, totiž bylo Hospodinovo slovo. Slovo zákona a prorocké slovo, staré písně a liturgie obřadů. Na tomto základě se Izrael začal měnit v lid knihy. A tím lidem je dodnes. Po návratu Izraele z babylonského exilu se instituce synagog udržela. Byl sice obnoven chrám i obětní bohoslužba, ale národ si už byl vědom i potřeby bohoslužby slova. Synagoga se tak stala místem shromažďování židovské náboženské obce, domem modlitby, školou pro děti i dospělé, někdy i soudem. V době pozemského života Pána Ježíše Krista, v době apoštolů a pak zvláště v době po pádu Jeruzaléma se synagogy objevily snad v každém větším městě Římské říše. Jak jsme si už řekli, Pán Ježíš chodíval do synagogy pravidelně, bylo to jeho obyčejem. I tentokrát se účastnil shromáždění. Ujal se čtení písma, z něhož četl úryvek proroctví Izajášova. Prorocký oddíl ale vlastně nedočetl, skončil jakoby uprostřed věty. Přečetl: vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně. To je z Izajáše 61, první polovina druhého verše. Ale další text už nečetl, Izajáš totiž pokračuje: vyhlásit den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, a pak je další text. Proč přerušil Pán Ježíš své čtení na tak podivném místě? V hebrejském textu není žádná interpunkce, neměl tedy očividně žádný formální důvod, aby čtení ukončil, nejsou tam žádné odstavce. Svou roli mohl hrát jen obsah citovaných slov. Náš John Vernon McGee se domnívá, že další Izajášův text se už týká druhého příchodu Mesiáše a proto pán Ježíš tento text nečetl. Zatímco pasáž, kterou pán Ježíš citoval, mluvila o jeho tehdejší přítomnosti. Když zavřel knihu, oslovil zástup posluchačů slovy: dnes se toto písmo splnilo. To další, onen den pomsty, který pán Ježíš necitoval, teprve jednou přijde. Bude to den, o kterém kdysi žalmista napsal: požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Jakým způsobem se chopí svého panství? Poslouchejme citovaný druhý žalm dále. Verš 9. říká: rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. To bude den hněvu a pomsty, den, kdy pán Ježíš přijde s mocí a silou. Zatím ale platí pouze to první. Je čas milosti, je doba dobré zprávy evangelia, jsou dny, ve kterých pán Bůh zve každého člověka k záchraně, ke spasení. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali: což to není syn Josefův? Lukáš 4, 22. verš. Zdá se, že nazarečtí měšťané byli na svého mladého schopného spoluobčana docela hrdí. Podívejte, tesařův syn, a jak umí mluvit. Pán Ježíš ale nemluvil proto, aby získal obdiv lidí. Mluvil, protože měl co povědět. To bylo mezi lidmi vždycky vzácností. Lidé většinou mluví, aby si jich někdo všiml, nebo naopak, aby si nikdo nevšiml, že vlastně nemají co říci. Pán Ježíš nedbal na to, že jeho slova nebudou přijata. Proto se situace vyvíjela tak, jak ji Lukáš zachytil v dalších verších. On jim odpověděl: jistě mi řeknete toto přísloví: lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl: amen pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. To je zvláštní reakce na pochvalu, ne? Tváří v tvář svým pravověrným zbožným soukmenovcům pán Ježíš připomíná dvě pohanské postavy z izraelské historie: vdovu ze sidonské Sarepty a syrského okupačního generála Námána. Proč mluví zrovna o těchto pohanech? Připomíná svým posluchačům, že i s nimi to může dopadnout jako s těmi mnoha izraelskými vdovami a mnoha izraelskými malomocnými za časů Eliášových a Elizeových. I oni se totiž mohou minout svou spásou, jestliže nepoznají, kdo před nimi vlastně stojí, jestli se nezřeknou vlastní pýchy a nepokoří se před Pánem Bohem. Taková slova se těžko poslouchají, zvláště pyšným lidem. Nezněla příjemně ani tehdy v Nazaretě. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Krajina kolem Nazareta je drsnou, divokou krajinou plnou rozeklaných skal. Návštěvníci synagogy byli tak rozhořčeni, že byli okamžitě rozhodnutí tohoto troufalého vykladače písma zabít. Vyvedli jej na jakousi skálu, ale pán Ježíš se jim ztratil, ztratil se mezi nimi samotnými. Jeho únik zprostřed rozzuřeného davu byl zázrakem. Ale jeho čas se prostě ještě nenaplnil. Ještě nemohl zemřít. K tomu dojde až o 3 roky později. Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. Lukáš 4:31. Od tohoto verše až do konce 4. kapitoly budeme sledovat jeden jediný den ze života Pána Ježíše Krista. Mnozí z nás by s ním určitě alespoň jeden den rádi prožili. Lukášův text nám to tak trochu umožňuje. Jak Matouš, tak Marek zaznamenali, že Pán Ježíš přenesl svůj hlavní stan ze svého domovského města Nazareta do města Kafarnaum, městečka na břehu Galilejského jezera. V Nazaretě jej nepřijali, odešel tedy jinam. Ani v Kafarnaum se ovšem nesetkal s přijetím, které by odpovídalo významu situace. Proto jednou musel říci, a ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe, až do propasti klesneš. Lukáš 10:15. Díky časté přítomnosti Pána Ježíše získalo toto město mimořádnou příležitost k přijetí Boží spásy. Lidé v městě Kafarnaum však tuto příležitost nedokázali využít. Promarnili svou šanci. Velikost možnosti, kterou toto město mělo, byla úměrná velikosti odpovědnosti za přijetí Kristova poselství. Komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více, říká Pán Ježíš podle Lukáše 12:48. Pán Ježíš tedy přišel do Kafarna v sobotu a v synagóze učil. Lukáš o tom zaznamenává, žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc. Vysoké školy se ve světě dělí na 2 typy zásadně odlišné kvality. Většina škol je takových, kde učitelé učí, co se sami naučili, co sami vyčetli z knih. I takové školy mohou být docela dobrými školami. Ale něco naprosto jiného jsou školy, kde učitel učí výsledky svého vlastního výzkumu. To jsou školy prvotřídní kvality, školy prestižní. Trochu podobný rozdíl, ale to je jen slabý obraz, byl mezi učením rabínů, zákonníků a farizeů a mezi tím, jak učil Pán Ježíš Kristus. Rabíni se naučili staré židovské moudrosti od svých předchůdců, od rabínů. V něčem ji možná i sami rozvinuli. Byli to moudří mužové, znalí kde čeho. Židovská moudrost je úžasná. Ale Pán Ježíš mluvil o věcech, které bezprostředně znal. Vždyť přišel z nebe, vždyť byl stvořitelem světa, byl pánem Božího království. Jeho slovo znělo s autoritou, jakou nikdy neměl žádný člověk. A tak si od 33. verše ve 4. kapitole čteme. V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem. Ten vzkřikl velikým hlasem, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký, přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi, jsi svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil, umlkni a vyjdi z něho. Zlý duch jím smíkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si navzájem, jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou. A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny. Tolik náš text po 37. verš. Vyhánění nečistých duchů bylo jedním ze znamení, kterými Pán Ježíš dokázal věrohodnost svého slova. Setkáváme se tu s jednou věcí, která se v současné době diametrálně odlišuje od poměrů, v jakých žil Pán Ježíš. Když tehdy uzdravil posedlého, lidé si říkali, jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou. Když se zázrakem setkávají naši současníci, většinou reagují, zase nějaký šarlatán. A automaticky předpokládají podvod. Tento posun v myšlení lidí kolem nás není možné přehlížet. Zvěst evangelia dnes potřebuje být nesena jiným způsobem než v době Pána Ježíše a prvotní církve. Povstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchýně byla soužena silnou horečkou. I prosili ho za ni. Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. To je Lukáš 4, verše 38 a 39. Když Pán Ježíš opustil synagogu, odebral se do domu Šimona, kterému dal později, až se stal jeho učedníkem, jméno Petr. Šimonova tchýně byla nemocná a Pán Ježíš ji uzdravil. Bez pochyby šlo v té době o vážnou nemoc, která byla provázena vysokou horečkou, ale po svém uzdravení byla hned schopna obsluhovat hosty. Pán Ježíš byl zřejmě pozván na oběd. Pán Ježíš nikdy nikoho neuzdravil jen tak napůl. Nikdy se nestalo, že by od něj někdo odcházel a trvalo to ještě nějakou dobu, než bylo jeho uzdravení dokončeno. Buď byli lidé, a to povětšině, uzdraveni okamžitě, jako třeba Šimonova tchýně a mnoho dalších, anebo ve výjimečných případech postupně, ovšem za přítomnosti Pána Ježíše, jako jeden z uzdravených slepců. Ale Pán Ježíš stál u toho až do jeho úplného uzdravení. A nebo byl nemocný poslán na nějaké místo, kde pak uzdravení proběhlo najednou. Náš John Vernon McGee mluví o uzdravovacích zhromážděních, kde prý byli údajně uzdraveny jenom vnitřní nemoci. Všichni, kteří měli nějaké viditelné neduhy, sice také potvrzovali své uzdravení, ale odcházeli se zjevnými projevy pokračujícího postižení. Lidé i tento způsob domnělého uzdravování kupodivu akceptovali. Ale Pán Ježíš něco takového nikdy nedělal. Pán Bůh uzdravuje i dnes. O tom není žádných pochyb. Způsob jeho uzdravování ale odpovídá způsobu myšlení lidí, na tom kterém místě. V Evropě a Americe uzdravuje v naprosté většině případů prostřednictvím lékařů a lékařské vědy. To se dá dokázat velmi snadno statistickými čísly. I když Bůh nestratil svou moc a tu a tam, může uzdravení učinit i zcela zázračně, takže se tomu lékaři diví. Jiná situace může být v řadě jiných zemí, zemí třetího světa, kde lidé lépe rozumějí řeči zázraku, verše 40 a 41. Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy. I vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli: "Ty jsi Boží syn!" Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Den se tedy pomalu skláněl ke svému závěru, ale pověst o uzdravujícím učiteli se rychle roznesla okolní krajinou. S nadcházejícím večerem přicházelo stále více lidí, všichni toužili po uzdravení, buď svém vlastním, anebo někoho z blízkých. Pán Ježíš se tomu nebránil. Ochotně na ně kladl ruce, uzdravoval nemoci a vyháněl démony. Někteří z těch démonů ovšem prozrazovali, kým tento učitel z Nazareta, za kterého ho lidé považovali, vlastně je. Je dobře si všimnout, jak je Pán Ježíš umlčoval. Nikdy nechtěl, aby o něm démoni mluvili. Stejně tak v naprosté většině případů si nepřál, aby o něm svědčili uzdravení lidé. Evangelium nemělo být neseno skrze zázraky, ale skrze slovo. Zázraky měly vždycky jen pomocnou funkci. Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo. Zástupy ho hledali. Přišli až k němu a zdržovali ho, aby od nich neodcházel. Řekl jim: Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán, a kázal v judských synagogách. Po namáhavém dnu tedy přišla noc, která ale pro pána Ježíše brzy skončila. Evangelista Marek o tomto ránu zaznamenal, že pán Ježíš vyšel z Šimonova domu časně, ještě za tmy. Marek 1.35. Šel se totiž modlit. Potřeboval být sám. Tam, kde jde o skutečně vážná rozhodnutí, kde jde o klíčová místa života, tam je třeba být jenom s Pánem Bohem. Pán Ježíš začíná svou misijní pouť, své opravdu veřejné působení učitele. Půjde, vybere si kroužek přátel, tedy svých následovníků, a bude je systematicky připravovat na založení církve. Až tuto přípravu dokončí, zemře na kříži. Tato základní linie byla jasná, ale i pán Ježíš cítil potřebu komunikovat se svým otcem. Vyhledával každé ráno jeho přítomnost. Velké boží věci často začínají v tichu a o samotě, v přítomnosti Boha.